Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исәнмесез, хөрмәтле тыңлаучылар. Микрофон алдында музыка белгече Гүлназ Гилми. Бүген без сезне милли музыка сәнгате тарихында зур эз калдырган күренекле сәнгать эшлеклесе, танылган педагог, галим, композитор һәм фольклорчы Әсхәр Ханиф улы Абдуллинның иҗаты белән янә бер кат очраштырырга булдык. Шушы максаттан хәзер без сезгә Радиобыз фондыннан атаклы музыкантның тормыш һәм иҗат юлына багышланган тапшыру тыңларга тәкъдим итәбез. Аны тапшыруның авторы, хормейстер, педагог, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Филюсә Арсланова алып бара. Тапшыру эфир өчен 2000 елда әзерләнгән.
Сөйгілі композиторыбыз Салик Сайдашевның «Шарық бейу яңғырай». Татарстан дәулет симфоник оркестры ойнай. Дирижер Әсәр Абдуллин.
Сәнгатебез тарихында үзенчәлекле эз калдырган күренекле сәнгать эшлеклесе, педагог, җәмәгать эшлеклесе, галим, профессор, ватан сугышы ветераны Әсәр Ханиф улы Абдуллин үзенең 40 елга якын гомерен Казан консерваториясына, шуның 36 елын хор дирижерлык кафедрасына багышлаган шәхес. Югарыда әйтелгән елларга Әсәр Абдуллинның башкару эшчәнлеге, хор һәм симфоник оркестр белән дирижерлык итүдә туры килә. Бүгенге тапшыруда без аның күп кырлы иҗат эшчәнлеге турында сөйләшербез. Шулай ук аның чырдашлары, хезмәттәшләрен, шәкертләрен, аның әсәрләрен башкаручыларын да тыңларбыз. Тапшыруга шулай ук Татарстанның һәм Рәсәйнең атказанган сәнгать эшлеклесе профессор Афзал Хайретдиновны, Рәсәйнең атказанган сәнгать эшлеклесе Муса Җәлил исемендәге опера һәм балет академия театры башкармейстры Нурия Жураеваны, Татарстанның халык артисты, Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбленең башкармейстры Венера Гарәеваны да чакырдык.
Хөрмәтле тыңлаучылар, исегезгә төшерәбез, эфирда күренекле музыкант Әсһәр Абдуллин иҗатына багышланган тапшыру бара. 2000 елда әзерләнгән бу тапшыруда катнашкан кешеләрнең исемнәрен үзегез дә ишеттегез. Хәзер инде аларның икесе арабызда юк. Афзал Хайретдинов 2017 елда, Венера ханым Гәрәева быел бакыйлыкка күчтләр. Алар белән булган әңгәмәнең язмасын мәрхүмнәрнең якты рухында искә алып тыңлыйк.
Афзал Насыртинович, сез Әсһәр Ханифович белән 50-60 еллар дәвамында дуслар булдыгыз. Радио тыңлаучылар белән шул хатирәләрегезне бүлешсәгез иде.
Әсһәр белән мин 37 елда Казан музыка училищесенә кергәндә очраштым. Ул Менделе районы Тавасты байлар авылыннан, мин Шүпәрәле районыннан килгән идек. Икебезгә дә 13 яшь. Виолончель классы укытучысы Валентин Петрович Варшавский классында 4 ел буена бергә уку безне дуслаштырды. Тырышып укыдык, тормыш авырлыкларында бергә кичердек. Әсәр беренче уку елында ук музыкага булган күп төрле сәләтләрен күрсәтә алды. Бик тиз яхшы уңышлар казанды. 39 елда музыка училищесенең юбилеен үткәргәндә Татарстан хөкүмәте училищенең иң талантлы берничә укучысына махсус стипендия бирү турында карар чыгарды. Шулар арасында Әсһәр дә бар иде. Ватан сугышы башлану безнең өчен фаҗигале бик авыр сынау булды. Училище ябылды, без авылларыбызга кайтып киттек. Сугыш елларында Әсһәр белән хатлар алыштык. Икебез дә армиягә алынып, ул ерак көнчыгышка, мин Сталинград фронтына җибәрелдек. Сугышлардан исән калып, мин 45-нче, ә ул 47-нче елны Казан консерваториясына укырга кердек. Әсһәр бирдә дә үзенең талантка бай булуын күрсәтте. Көнчыгышта хезмәт иткәндә ул баянда бик оста уйнарга өйрәнгән икән. Катлаулы классик әсәрләрне баянда бик әйбәт уйнап безне гаҗәпләндерә иде. 52-нче елда ул хор дирижерлары кафедрасы буенча консерваторияны тәмамлап кызыл диплом алды. Шул ук елны Мәскәү консерваториясе аспирантурасына кереп, укуын дәвам итте. Биредә без яңадан очраштык. Мин 50-нче елдан бирле анда укый идем инде. Әсәр профессор Анисимов классында укып, татар халык киләре темасына диссертация яза башлады. Шул тема өстендә эшләгәндә, ул беренче буларак татар халык киләрен төрле жанрларга бүлде. Халкыбыз киләренең жанр классификациясы ул билгеләгәнчә кабул ителде. Әсәр Абдуллин Салих Сәйдәшев иҗатын ирәнү, аны яңадан торгызуга күп көч куйды. Сәйдәшнең язып бетермәгән Гөлнара балетын архивтан табып, берничә ел аның өстендә эшләде. Аның кайбер башка әсәрләренә яңа оркестровка булдырды. Әсәр сакланырдай бай талантлы шәхес иде. Аны берничек тә дан шөһрәт яратучан дип булмый. Үзенең артык тыгынаклыгы аркасында иҗади уңышларын вакытында дөньяга танытырга ашыкмады, аңа ымтылмады да. Аспирантураны уңышлы бетереп кайткач, ул консерваторияда хор дирижерлары кафедрасында укытудан башка музыка училищесенең симфоник оркестры белән җитәкчелек итте. 56-нчы елда Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында оркестр җитәкчесе булып эшли башлады. Сәйдәшевнең Зәңгәр шәл, Ил, Кандыр буе, Наемщик, Сүнгән йолдызлар кебек спектакльләргә язылган музыка әсәрләрен яңадан торгызып, халыкка кайтарды. Ул әсәрләрнең кайберләре 57-нче елда Мәскәүдә үткәрелгән татар әдәбияты һәм сәнгате декадасында Әсһәр Абдуллин дирижерлыгында башкарылды һәм хуплап кабул ителде.
Рәхмәт, Афзал Насыртинович. Кәрим Тинчуринның Зәңгәршәл музыкаль драмасыннан Качкыннар җырын тыңлыйк. Татар дәүләт опера һәм балет академия театры ирләр хорына кушылып Азат Аббасов җырлый. Дирижер Әсһәр Абдуллин. Қазан консерваториясының үлкен оқытушысы боларақ педагогик үшенлігін башлай. Нурия Гарифовна, сізге Әсәр Ханифович білән бір вақытларда консерваторияда оқытырға, шул шырда ижад етерге туры келді. Әйдәгіз, шул шырларын еске түшірек әлі.
Әсәр Ханифовичның сирек үшірі тұрған табиғи музыкалілігі, халық ижаты, жыр һәм инструментал жанрларда кейін білімлілігі, Дөнья музыка культурасының тарихын һәм тәғлимәтен тирәнтен белүе аңа төрле өлкәләрдә уңышлы эшләргә булышлык итте. Әсәр әфәнде опера һәм балет театрында бик күп музыкаль спектакльләргә. Мәсәлән, Җәүдәт Фәйзинең башмагымына үзе аранжировка ясап, үзе ук дирижерлык та итте. Венгер халкының Бийек композиторы Золтан Кодайдан үрнәк алып, Әсәр Абдуллин татар халык җырларының көйләрен системалаштырып, аларны хор өчен эшкәртте. Шулар белән бер рәттән балалар хоры өчен дә күчермәләр ясады. Кызганыч ки, бу әсәрләрне ул аерым җыентык итеп чыгарырга өлгерә алмады. Консерваториядә аның тарафыннан бик күп талантлы хор дирижерлары әзерләнде. Алар Идел буе республикаларында гына түгел, хәтта Рәсәйнең бик күп зур шәһәрләрендә, чит илләрдә хор культурасы үсешенә зур өлеш кертәләр. Рәсәй һәм Удмуртияның халық артисты, Удмуртия дәүләт премиясе лауреаты, Италмас Удмурт җыр һәм бию ансамбле сәнгать җитәкчесе, композитор Анатолий Васильевич Мамонтов исемен атап китүдә җитәр. Асхар Ханифович театрда эшләү белән бергә хор җәмгыятының оешуыннан башлап, күп еллар аның рәисе булды. Хор сәнгатен пропагандалауга зур өлеш кертеп, күмәк җыр бәйрәмнәре, семинарлар, иҗади очрашулар оештырып, тирә-як регионнарга булышлык күрсәтеп торды. Консерваторияда укыту елларында укучыларда сәнгатькә мәхәббәт һәм ышаныч уята белә. Кеше психологиясен, эчке дөньясын аңлый белүе, тыйнаклыгы, зыялы булуы, һәр кемгә ихтирамлы, ихтибарлы булуы белән үзенә җәлеп итә, яраттыра иде. Хор белән эшләгәндә кисәтү күрсәтмәләре төгәл кыска булып, эшнең асылын күрә, үтемле итеп әйтә белә. Хор белән эшләгәндә шәкертләренә кымачауламас, аларның башлангычын кысмас, шул ук вакытта бик таләпчән дә иде. Консерваторияда укытучыларның музыка өлкәсендәге эшләренә иң төпле, тирән анализлы тәнкыйть рецензияләрне ул яза иде. Без Әсхәр Ханифович белән берлектә консерватория хоры, опера-балет театрының хоры һәм оркестр белән Татарстан радиосында бик күп язмалар ясадык. Мәрфуга, таң атканда, хуш авылым, фазыл шишмәсе, әнә шундыйлардан.
Рәхмәт сезгә, Нурия Гарифовна. Әйдәгез, сез телгә алган язмаларның берсен тыңлыйк. Салих Сәйдәшев, хуш авылым. Татар дәүләт опера балет академия театры хоры һәм оркестры башкара. Дирижер Нурия Жураева.
Мөхтәрем радио тыңлаучылар, сез радиобыз фондыннан күренекле музыкант Әсхәр Абдуллин иҗатына багышланган тапшыру тыңлыйсыз. Ул 2000-нче елда хормейстер, педагог, Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе Филүсә Арсланова тарафыннан әзерләнгән. Бу программада аның тагын бер әңгәмәдәше Венера Гәрәева булган. Инде әйткәнебезчә, әле шушы көннәрдә генә арабыздан киткән Венера Хәсән кызының якты рухын искә алып тыңлыйк.
Сез Әсәр Ханифичның шәкерте, дәүләт җыр һәм бию ансамбле хормейстеры, педагог. Аның бик күп эшкәртмәләрен һәм композитор буларак язган әсәрләрен башкарып дөньяга күрсәттегез. Әле дә ул эшне дәвам итәсез. 1965-1968 елларда Әсәр әфәнде сезнең ансамбльнең сәнгать җитәкчесе булып эшли. Бергә эшләгән, аңарда белем алган елларына искә төшерсәгез иде.
Әсәр ага белән мин балачактан бирле таныш. Мизәлә театрының баянчысы булып эшләгән әтием белән бик дуслар идәләр. Театрга да еш килә иде. Профессиональ сәнгать дөньясында аның белән беренче очрашуым 60-нчы елларда ул ансамбльдә эшләгән вакытта булды. Халыкка хас аһаңнан югалтмыйча, үз канунларын саклап гармония белән бизәү бик зур сәнгать. Әсәр ага хор өчен эшкәрткән әсәрләрдән Фазыл шишмәсе, Ирбит, Туган тел, Рөстәм Яхинның Сырнай моңы, Агыйдел суетсы һәм башка бик күп җырларын атап була. Фазыл шишмәсе көй ягыннан гади, шылтырап аккан шишмәдәй саф, кояш шикелле якты. Әсәр Ханифович җырның кушымтасын төрле тавышларда яңгыратып, искиткеч гармоник һәм математик төгәллек белән эшкәрткән. Ә нинди симфоник яңгыраш? Моны исбатлау өчен Туган тел әсәрен алып карыйк. Бу көй безнең бишек җырыбызда, гимнабызда, динебезне, телебезне сакларга өндәүче дугада. Әсәр ага туган телдә мөмкин булган бөтен ысулларын файдаланган. Әсәрнең буеннан буена полифоник тема тәфтиләү, туган тел, бишек җыры, кеше тавышы симфониясе булып яңгырыйлар. Шундый әсәрләрнең тагын берсен әйтеп китәргә мөмкин. Өч кисәкле Агыйдел буенда сюитасы. Соңгысын ул консерваторияның тамлагында минем өчен махсус эшләгән иде. Әсәр аганың иң затлы эшкәртмәләренең берсе Сырнай моңы. Рөстәм Яхин музыкасы, Шәрәф Хөсәен сүзләре. Ул ки Татарстанның халык артисты Шамил Әхмәтҗанов өчен махсус эшләнеп, халык күңеленә дә аның башкаруында кирип калды. Бу бик әсәрне японнар да, алманнар да, чехлар, Африка илләрендәге халыклар да аяк өсте алкышладылар. Бу алкышларның төп сәбәпчесе билгеле Әсәр ага иде. Әсәр аганың соңгы эшкәртмәләреннән берсе Картуф җыры. Әле дә ансамбльнең репертуарыннан төшмей, яши. Булон һәм Әсифә җырларын ул Аня Туишева өчен махсус эшләде. Сандугашкай белән Зәңгәр Шиләкне Лена Бичарина өчен эшкәртеп алып килде. Аларга бүләк итеп калдырды. Әсәр ага җырларны бер вакытта да бер куплетны гел кабатлый торган вариант белән эшкәртмәде. Фантазиясе бик бай иде аның. Һәр куплетны төрлечә эшкәртеп, җырны тулы сюжетлы күренешкә әйләндерә иде. Әсәр ага хор эшлеклесе генә түгел, олы талант, зур симфоник оркестр белән дирижерлык итү сәләте аңа тумыштан бирелгәндер күрәсең. Ул эшкәрткән хор әсәре симфония булып ишетелә. Мондый талант татар хор музыкасында бик сирәк очрый.
Рәхмәт сезгә. Әсәр Абдуллин эшкәрткән Сырнай моңын тыңлыйк. Башлап җырлый Шамил Әхмәтҗанов, хормейстер һәм дирижер Венера Гәрәева.
Дөрья
Әсәр Абдуллин җырларны эшкәрткән вакытта җырчының диапазонын, башкару мөмкинлекләрен ачыклый. Әсәр турында аның белән киңәшләшеп эш итә иде. Әсәр Ханифович тарафыннан хор белән башкару үзенчәлеген, мөмкинлекләрен исәпкә алып эшләнгән Тәшкәйкә җырын тамашачы бик яратып кабул итте. Һәм бу җыр әле дә ансамбльнең репертуарыннан төшми. Ул Татарстанның отказынган артисты Мөҗип Садыйков тавышы өчен махсус эшкәртелеп язылган иде. Тәшкәйкә Әсәр Абдуллин эшкәртүендә баяннарда Рәшит Мустафин, Насих Вильданов, Фәрит Бадыртинов, дирижер Венера Гаряева. Елда консерваторияда татар музыка кафедрасы ачыла. Һәм Әсәр Абдуллинның зур методик, теоретик, гамәли иҗат тәҗрибәсе кафедраның башлангычына нигез ташларын ныгытуга зур терәк була. Ул кафедрага татар музыка фольклоры белгече буларак күчерелә һәм аңа профессор вазифасын тапшыралар. Әсәр Абдуллинда табигатьне бөтен бар матурлыгы белән ишетү сәләте була. Мәшһүр дирижер Натан Рахлин да аңа карата «Мөкәммәл ишетүле беренче татарны очраттым» дигән иде. Натан Григорьевич ниндидер сәбәпләр аркасында үзе симфоник оркестр белән дирижерлык итә алмаган очракларда оркестрын бары тик Әсәр Ханифовичка гына ышанып тапшыра иде. Әсәр Абдуллин иҗат иткән чорда татар хор культурасының югары биеклектә булуы күзәтелә. Хор җәмгыятының рәисе буларак та ул бу өлкәгә бәһәләп бетергесез гамәли өлеш кертте. Гыбаши, Музафаров, Кулишерефлардан соң заман миссиясен бер үзе күтәреп чыгып тормышка ашыра алган ул. Аның иҗаты шәхси мөнәсәбәтләр каршылыгыннан югары булды. Нинди генә тормакка тотынса да, һәр эшне югары профессиональ дәрәҗәдә башкарды. Кайсы гына жанрны алсак та, аның үзенә генә хас фикерләү культурасы булгандыгы ярылып ята. Әсәр Абдуллин хор белән башкаруда академик һәм халыкчанлыкны берләштерә алган. Әлеге бергәлекне синтезлау юлында алтын уртаклыкны тапкан һәм аны укучыларында да тәрбияләгән шәхес. Моны аның укучылары Венера Гәрәева һәм Анатолий Мамонтов эш сулларында ачык күреп була. Татар җырының бер тавышлы табигатен тоемлап эш итүе, аерым җырчы белән хорны куша алуы, табигат күренешләре төсмерләрен, башкару манераларын хор киләмендә берләштереп, сыкланырлык итеп чагылдыра алуы, киң фактурлылык, симфониялелек, гомумән күп тавышлылыкның үз кылын табуы аның әсәрләренә хас сыйфат. Әсәр Абдуллин кеше тавышының мөмкинлекләрен, симфоник һәм халык уен кораллары оркестрларының яңгыраш үзенчәлекләрен яхшы белеп эш итте. Сәйдәшев, Музафаров, Кулишерев традицияләрен байытып, камилләштереп, заманының эстетик таләпләренә җавап бирерлек итеп дәвам итте. Галим буларак, татар халык җырларын жанрларга бүлеп, халык җырларының кайбер башкарылу үзенчәлекләрен ачыклады, фән өлкәсенә нигезле өлеш кертте. Бу өлкәдә ул музыкаль иҗат белән башкаручылыкның бер-берсенә йогынтысы, халык җырчыларының башкару манералары һәм көйнең структурасы белән башкару үзенчәлекләрен ачыклады. Орнаментлы озын көйләрне иркен импровизацион манерада һәм кызу характердагы җырларда, киресенчә, бер тавыштан икенчесенә күчкәндә зур төгәллек белән башкару ысулларын исбатлап күрсәтте. Идел буе халыкларының хор сәнгате инҗиләрен җыю белән бер рәттән, ул бу халыкларның композиторлары әсәрләренә дә эшкәртмәләр ясап, хрестоматия әзерләде. Әмма дөньяга чыгарырга өлгерә алмады. Бу эшне булдырган очракта, мондый уникаль хрестоматия студентлар өчен бик кирәкле кулланма булыр иде. 1963 елны Әсәр Абдуллинның Лебединский редакцияләвендә матбугатта күп кенә фәнни эшләре һәм татар телендә баянда уйнарга өйрән китабы басылып чыга. Бу җыентыкта ул баян өчен үз эшкәртүендә 32 татар халык киен һәм үзе иҗат иткән берничә пьесаны да кертә. Өстәвенә Әсәр Абдуллин күп кенә авторларның фәнни эшләрен рецензияли һәм редакцияли. Аның 80-гә якын музыкаль язмасы Бөтен Союз радио фондында саклана. Ул күп кенә әсәрләрнең авторы да. Аларның күпчелеге Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле өчен язылган һәм эшкәртелгән. Бәхет юлы, Шат үтә безнең көннәр, Тынлы оркестр өчен бәйрәм маршы, Сарман яшьләре сюитасы, шулай ук «Каз өмәсе» дип аталган вокаль-хореографик күренешне дә ансамбль өчен ул иҗат итте. Салих Сәйдәшевнең 90 еллык юбилеена «Зәңгәршәл» музыкаль драмасы аның тарафыннан концерт программасы итеп эшкәртелде. «Сорман яшьләре» спектакленнән ике кисәк тыңлагыз. Әсәр Абдуллин музыкасы, дирижер Җәвид Кудусов. Әсәр Абдуллинның татар хоры фольклоры әсәрләренең эшкәртелеүе ысуллары, үз эшчән һәм профессионал хорлар белән эшләү алымнары турында хезмәтләре бар. Татар бүлекләре өчен укыту методикасы бөтенләй юк дәрәҗәсендә икәнен. Соңгы вакытларда татар халык әсәрләрен башкару манерасы турында да күп бәхәсләр баруын искә тотсак, уку әсбабы булырлык хезмәтләр.
Мөхтәрәм тыңлаучыларыбыз, сез милли музыка сәнгате тарихында зур эз калдырган күренекле сәнгатьчелеклесе, танылган педагог, галим, композитор һәм фольклорчы Әсхәр Ханиф улы Абдуллинның иҗатына багышланган тапшыру тыңладыгыз. 2000-нче елда әзерләнгән бу тапшыруны автор, хормейстер, педагог, Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе Филүсә Арсланова алып барды. Шунсын да әйтик, шөкер, Әсхәр Абдуллин мирасы онытылмый. Аның әсәрләре яңа буын башкаручыларның, җыр һәм бию коллективларының репертуарында урын ала. Укучылары талантлы остазының эшен лаеклы рәвештә дәвам итә. 2013 елда Әсхәр Абдуллинның фәнни хезмәтләре, мәкаләләре һәм истәлекләре тупланган китап дөнья күргән иде. Төзүчеләре Фәнзилә Җәүһәрова һәм Филүсә Арсланова. Шул елда татар хор музыкасы фестивале дә Әсхәр Абдуллинга багышлап үткәрелде. Киләчәктә Әсхәр Абдуллинның яңа нота җыентыклары, китаплары дөнья күрер һәм яшь иҗатчылар өчен бәхәссез хәзинә булыр дип ышаныйк. Программа шушының белән тамам. Аны музыка белгече Гөлназ Гыйльми һәм режиссер Рамил Хидиятулла әзерләде. Тапшырубыз ахырында Татар дәүләт җыр һәм бию ансамбле башкаруында халкыбызның туган тел җырын тыңлыйк. Әсхәр Абдуллин шкәртендә.
Тел иматур тел әкәмән кәмнең теле дөньяда көп нәрсә беледем син туган тел арқылы
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.